Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 9-ն է, դատական գերագույնացյանը անդրադառնում է արտահերթ ընտրությունների արդյունքներին, վարչապետի պաշտոնակատարը շարունակում է հանդիպումները արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Արցախի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հետ, Ռուսաստանը հավատացնում է, որ սահմանազատման և սահմանագծման հարցում պատրաստ է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանին, սոցիալական թեմաներ, քաշաթաղցիների ծանր կացությունը, Եվրոպան կոգնի Հայաստանին, միջազգային անդրադարձ, թալիբները հսկողության տակ են վերցնում Աֆղանստանի մեծ մասը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված զինծառայողների աճյունների որոնումները այսօր իրականացվել են Հադրութի շրջանում, աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել և տարահանվել է ևս 3 աճյուն, նրանց ինքնությունը համաձայն հաղորդագրության կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Զինադադարից հետո մինչ օրս Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներից հայտնաբերվել է 1601 աճյուն։ Եվրահանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին այսօր Երևանում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը 1,600,000,000 կհատկացնի Հայաստանում առաջնահերթ ծրագրերի իրականացման, իսկ ընդհանուր առմամբ կարող է 2,600,000,000 եվրո մոբիլիզացնել Հայաստանի կարիքների համար, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր կայացած բրիֆինգում ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին և Ադրբեջանին երկու երկրների միջև սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների համար և նշել, որ խնդրի կայուն և երկարատև լուծման համար պետք է շուտապույտ սկսել այդ աշխատանքները։ Հայիթի նախագահին սպանել են դրսի վարձկանները լավ զինված հատուկ ջոկատայիններից 26-ը կոլումբիացի են, 2-ը Հայիթի ամերիկացիներ, այս մասին հայտնել է Հայիթի ոստիկանությունը ցուցադրելով ձեռնաշղթաներով կապված ձերբակալվածներին և նրան զենք զինամթերքը։ Կոլումբիայի պաշտպանության նախարարն ասել է, թե ըստ նախնական տեղեկությունների Հայիթիում ձերբակալված զինված խմբի անդամները կոլումբիացի պաշտոնաթող զինվորականներ են։ Հայիթի նախագահ Ժովենել Մոիզը սպանվել է չորեքշաբթի գիշերը նրա առանձնատան վրա կատարված զինված հարձակման արդյունքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի զորքերի դուրսբերումը կավարտվի օգոստոսի 31-ին։ Լուրի մանրամասները ծրագրում։ Լիտվան այսօրվանից սկսել է ցանկապատել Բելարուսի հետ սահմանը։ Այս աշխատանքները սկսվում են այն բանից հետո, երբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Եվրամիությանը սպառնաց այլևս չզսպել անօրինական միգրանտների հոսքը։ Վերջին շաբաթներին երկու երկրների սահմանին ընկած անտառային շրջաններով հարյուրավոր անօրինական միգրանտներ Բելարուսից մտել են Լիտվա։ Վիլնյուսը Մինսկին մեղադրում է միգրանտների հոսքը դիտավորել որյալ կազմակերպելու մեջ, որն արվում է ի պատասխան Բելարուսի հանդեպ Եվրամիության պատժամիջոցների, Լիտվան Լուկաշենկոյի ռեժիմի խիստ քննադատներից է։ Բաքվի ոստիկանության բարձրաստիճան սպա գնդապետ լեյտենանտ Ռահիպ Միրզոևը այսօր ինքնասպանություն է գործել իր աշխատասենյակում, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հաստատել է լուրը, նշելով, որ նա ինքնասպան է եղել ծառայողական զենքով մեկ կրակոց արձակելով սրտին, ինքնասպանության շարժառիթները պարզ չեն։ Հունաստանի Լարիսա քաղաքում գտնվող Ալյումինի Կոսմոս Ալյումինիում գործարանի ղեկավարությունը աշխատողներին 500 եվրո պարգևավճար է խոստացել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու համար։ Այս գործարանում 180 մարդ է աշխատում։ Գործարանը տարեսկզբից մեծ պատվերներ է ստացել և ղեկավարությունը մտավախություն ունի, որ համավարակի նոր բռնկումների պատճառով չեն կարող կատարել այդ պատվերները։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դիտորդները դրական են գնահատել հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունները։ Գերտերությունների և տասնյակ պետությունների լիդերներ շնորհավորել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին և նրա թիմին, բայց երկրորդ և երրորդ նախագահների առաջնորդած քաղաքական ուժերը, ինչպես նաև արտախորհրդարանական երկու կառույց, պնդում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կեղծել է ընտրությունները։ Հարցը քննում է հանրապետության Գերագույն դատական մարմինը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը այսօր սկսեց հունիսի 20-ի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ միավորված գործի քննություն։ Ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկել է 4 քաղաքական ուժ խորհրդարան, անցած Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները և անցողիկ Շեմեչը հաղթահարած Զարթոնք և հայոց հայրենիք կուսակցությունները։ Նիստի սկզբին Զարթոնքի Ծարա Զորաբյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Վահե Գրիգորյանին նիստին մասնակցելու անհնարինության հարցի վերաբերյալ։
Եվ սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը նախկինում հանդիսացել է Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Վերոգրալի իման վրա խնդրում ենք լուծել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի ցույց գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինության հարցը։
Դիմումները ներկայացնելու փուլում նման միջնորդություններ ներկայացրել նաև Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը, նիստերի դալիճում պնդեց իրենց այս միջնորդությունը։
Մենք գտնում ենք, որ բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը ունի կանխակալ վերաբերմունք Հայաստան դաշինքի առաջնորդների նկատմամբ, այդ թվում նաև Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածուների ցուցակի 10 համարներից 3-ի նկատմամբ, այդ թվում գլխավորող ցուցակը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Նշված հանգամանքը պայմանավորված է իթիվս այլ հարցերով, որը ներկայացրել էինք միջնորդության մեջ, որ Վահե Գրիգորյանի կողմից, կարելի ասել, ամեն կերպ պաշտպանվում էր 300.1 հոդվածով քրեական հետապնդումը քրեական օրենսգրքի։
Դատավորներից առաջինը Հրաշ Թովմասյանը խոսեց այն մասին, որ միջնորդությունն այս փուլում սահմանադրական դատարանի կողմից քննության առարկա չի կարող դառնալ։
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն այս հարցը քննվում է գործավարիտ ընդունելու որոշման շրջանակներում։ Այդ փուլը մենք արդեն իսկ անցել ենք։
Աշխատակարգային նիստում նկատենք, դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը այս միջնորդությունը ներկայացրել էր և այն դատարանը մերժել էր որակյալ մեծամասնությամբ։ Հարցի վերաբերյալ արտահայտվեց նաև Վահե Գրիգորյանը, ակնարկելով, որ եթե այս սկզբունքով առաջնորդվեն, այլ ինքնաբացարկների անհրաժեշտություն էլ կառաջանա։ Ակնարկ ամենայն հավանականությամբ վերաբերում էր Հրաշ Թովմասյանին, ում աշխատակարգային նիստում բացարկեր ներկայացրել Վահե Գրիգորյանը։ Թովմասյանը, հիշեցնենք, ժամանակին ՀԿ անդամ էր նաև խմբակցության պատգամավոր, իսկ ընտրությունների արդյունքները վիճարկում է նաև պատիվ ունեմ դաշինքը, որի մաս է հանրապետականը։
Դատարանի որոշելիքն այս հարցը քննարկել թե ոչ, ես ամբողջությամբ պատրաստ եմ իմ բացատրությունները ներկայացնել դրա վերաբերյալ, եթե դատարանը կորոշի, որ այս փուլում կարող է նման հարց քննարկել, և բնականաբար դրան հետևելու է նաև նույնաբովանդակ այլ հարցերի բարձրացումը, այդ թվում նաև իմ կողմից, բայց ընդհանրապես մի նկատառում, պարոն Զորապյան, քանի որ հանրությունը նույնպես պիտի տեղյակ լինի այս ամենից, և ես չեմ ցանկանում թաքնվել ձևական, և ոչ էլ դատարանը կարող է թաքնվել ձևական պահանջների հետևում և բովանդակային կարևորություն ունեցող հարցերը թողել անպատասխան։ Ձեր բարձրացած հարցը ամբողջ ծավալով, բազմապատիկ ավել խորությամբ քննարկվել է աշխատակարգային նիստի ընթացքում։ Խորհուրդ կտամ ծանոթանալ աշխատակարգային նիստի արձանագրությանը։
Կես ժամից ավելի քննարկված միջնորդությունը դատարանը ի վերջո որոշեց չդնել քննարկմանը։ Այնուհետև դատարանը մոտ կես ժամ քննարկեց, թե ինչպես հետազոտեն գործի նյութերը, ով, երբ, ինչքան խոսի։ Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո միջնորդություններ ներկայացրեց դատավոր Հրաշ Թովմասյանը։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցով նիստին որպես ՎԿ առաջարկեց հրավիրել հանրապետության նախագահին։
Ես ուզում եմ հանրապետության նախագահից լսել դատարանում, որ իր վրա որևէ ճնշում չի եղել, իր վրա որևէ հարկադրանք չի եղել, և ինքը միանձնյան որոշել է, խորհրդակցել է, նպատակարմել դել այդ օրը, որպեսզի այդ հարցը ընդհանրապես դուրս գա։ Սահմանական դատարանը հակառակ դեպքում պետք է ինչ-որ կերպ անդրադառնա այդ հարցին։ Շատ լավ, առանց անդրադառնալու այդ պաստական տվյալների կարևորությանը սույն գործի համար թե ոչ, քանի որ կողմերը այդ հարցադրումը բարձրացրել են, ես համար տարբերություն կա այդ հարցադրման պատասխանները ստանալ հանրապետության նախագահից որպես ՎԿ հարցաքննության արդյունքում, թե պաշտոնապես նրանից հարցում անել այդ տեղեկատվությունը։
Ոչ, ինձ համար նշանակություն ունի, ես
ցանկանում եմ, այսինքն կա հստակ այդ տեղեկատվություն ստանալը եւ որպես վկահացականվելու կարգավիճակները լրիվ միանգամայն տարբեր են, եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի այստեղ հնչեցվի, որպեսզի եւ նախագահը զգուշացվի դատարանին կերծություն տալու մասին, եւ որպեսզի ընդհանրապես այդ հարցը փառատվի։
Անձամբ հանրապետության նախագահին այստեղ որպես վկահականչելու եւ հարցակննելու ես ոչ մի անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Ամսի 20-ին ի սկզբանե երբ որ հայտարարվել է, իդեպ նաև վարչապետը ստեղ դրա մասին չի նշվում, բայց վարչապետը երբ որ հայտարել է, հստակ այդ հայտարարության մեջ նշել է, որ այդ օրը որոշվում է հիմք ընդունելով Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության եւ այդ թվում հանրապետության նախագահի հետ ունեցած խորհրդակցությունների արդյունքում։ Եվ ես նաև չեմ հասկանում, թե այստեղ ոնց կարող է խախտվել առհասարակ որևիցե կողմի իրավունք, եթե ընտրության օրվա կանխատեսելիությունը ի սկզբանե հենց բխում է ընտրությանը մասնակցող ուրեմն սուբյեկտների իրավունքներից։
Երկար քննարկումներից հետո դատարանը որոշեց 18:00-ին հեռանալ խորհրդակցական սենյակ եւ այնտեղ քննարկել միջնորդությունները։ Բուն բողոքի քննությունը սկսվեց Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի ելույթով։ Խոսեց վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ մի շարք այլ խնդիրների մասին։
Մեկ այլ հանգամանք, որը կարելի ասել այս ընտրական գործընթացի ամենաանհանգստացնող հարցերից մեկն էր։ Դա վերաբերում է նույն անձի կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու եւ միաժամանակ վարչապետի փաստացի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրած արտահայտությունների 08/06/2021 թվականը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու փաստացի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան դրանց սաղին բռնելու եմ շինեմ 08/06/2021 ճակատից շարեմ կասեք բռնությունա։ Նորից եմ ընդգծում, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող անձի մասին։ Հանկարծ չփորձեք թփրտալ։ Կարճ ասած, այդ համայնքների ղեկավարները ռադ են լինելու, վենդետա է լինելու։ 13/06/2021 ընտրություններից հետո այս պողպատե մանդատով գալու ենք ձեր հետևից։ Այսքանը այս փուլում բարձր դատարան, մենք խոսում ենք նախընտրական քարոզարշավի մասին։
Վարդևանյանի ելույթը ընդհատվեց եւ կշարունակվի արդեն վաղվա նիստին, որը կմեկնարկի 10:00-ին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շապատներ շարունակ Բաղրամյան պողոտայում անդիմադիրները հավաքներ են անցկացրել, պահանջել են իշխանությունների հրաժարականը, պնդել, որ շատ քիչ է մնացել, օրերի ընթացքում կհասնեն նպատակին, սակայն հունիսի 20-ը վկայում է, որ քաղաքացիների զգալի մասը փոքրինչ այլ կարծիք ունի։ Այսօր էլ Բաղրամյան պողոտային եկել մարդիկ, նրանց թիվը առանձնապես մեծ չէր, ներկայ էին եւ իշխանության եւ անդիմության աջակիցներ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մինչ սահմանադրական դատարանում քննում էին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 4 քաղաքական ուժերի դիմումները, դատարանի բակի 2 կողմում հավաքվել էին մի խումբ քաղաքացիներ, որոնց մի մասը պաշտպանում է ընտրությունների արդյունքները, մյուս մասը վիճարկում։ Նախքան սահմանադրական դատարան մտնելը, դաշնակցության անդամ ընտրությունների արդյունքները բարձր դատարանում վիճարկող Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արծվիկ Մինասյանը լրագրողների հետ զրույցում նախ խոսեց ակնկալիքների մասին։
Ակնկալիքն է, որ սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշում ընտրության արդյունքների եւ մանդատների բաշխման վերաբերյալ եւ կայացնի 3 հնարավոր ելքերից մեկի վերաբերյալ որոշում. Ա. իրականացնի նոր ընտրությունների համար նոր արտահերթ ընտրությունների համար հիմք. Երկրորդ, իրականացնի մանդատների վերաբաշխում, որովհետեւ այս պայմանագրիչը պակն այդ է, որ իշխող ուժի մանդատները անհամաչափ են ստեղծված ներքաղաքական եւ հանրային տրամադրություններին, եւ վերջապես երրորդ որոշումը առնվազն գոնե ընտրության երկրորդ փուլանցկաց։
Մինասյանի խոսքով իրենք պատշաճ հիմնավորումներ են ներկայացրել, որ ընտրություններին կազմակերպված զանգվածային խախտումներ են տեղի ունեցել։
Սահմանադրական դատարանը պետք է քննի գործը հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Մեղադրանքները հնչեցվում են մեր կողմից, արդեն ապացուցման պարտականությունը հակառակի դրվում է պատասխանող կողմի վրա՝ կենտրոնական տրական ազդաժողով, հարակից պատասխանողներ եւ այլն։ Մասնավորապես սկսած վարչական ռեսուրսների տոտալ օգտագործումից, ընտրական ցուցակների մասսայական խախտումներից ավարտված կոնկրետ ընտրատարածներում կրկնակի քվեարկություններ եւ որ ամենածանր ու վատ դրսեւորումն է, դա ողջ նախընտրական եւ բուն ընտրական գործընթացում իշխանության ամենաայլանդակ վարչական լծակների օգտագործումն է։ Չափազանց կարևոր է, որ սահմանադրական դատարանում հնչեն այս հարցերի պատասխանները։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ուներ շարունակել երկրի կառավարություն ղեկավարել եւ միաժամանակ գործադրել նման ծավալի վարչական ռեսուրսներ, լծակներ եւ ըստ էության իրականացնել պետական ընտրակաշարք։ Հուսանք, որ ըստ էության սահմանադրական դատարանը կկայացնի իրավունքի վրա հենված որոշում, այլ ոչ թե քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով կձգտի հերթական արջի ծառայությունը մատուցել մեր պետականության։
Հունիսի 20-ին Հայաստանում ազատ, արդար եւ անկաշկանդ ընտրություններ են տեղի ունեցել։ Սահմանադրական դատարանի Բաքու իր աջակիցների հետ կայացած հավաքի ընթացքում հայտարարեց Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Անցողիկ շեմը չհաղթահարած Շիրինյան Բաբաջանյան դաշինքի ղեկավարն ասաց, թեև հաշտ չէ արդյունքների հետ, բայց հարգում է ժողովրդի ընտրությունը։
Այդ պահին ժողովրդի տրամադրությունները հենց այդպիսի դասավորության մասին են եղել եւ ես կոչ եմ անում քաղաքական մեր բոլոր ուժերին հաշտվել այդ ընտրության հետ, այն իրողության հետ, որ առաջիկա 5 տարիները առնվազն հենց այս քաղաքական դասավորությամբ, այս քաղաքական միջավայրում մենք պիտի կազմակերպենք մեր քաղաքական կյանքը, քաղաքական ընթացքը։
Հանուն Հանրապետության կուսակցության կազմակերպած ի պաշտպանություն ժողովրդավարության ակցիայի ընթացքում Բաբաջանյանն ասաց, եթե սահմանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչի, դա ըստ նրա կլինի սահմանադրական կարգի տապալման փորձ։
Դա լինելու է ոտնձգություն ժողովրդի իշխանության նկատմամբ, դա լինելու է սահմանադրական կարգի տապալման փորձ, որը ունենալու է քաղաքական եւ իրավական հետևանքներ։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի լիդեր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները արտախորհրդարանական ուժերի հետ, դրանցից ոչ բոլորն են միանում նախաձեռնությանը եւ ոչ բոլորին է հրավեր ուղարկվել, այնուամենայնիվ աստիճանաբար ուրվագծվում է ձևաչափ, որը այդ քաղաքական կառույցներին կտա իշխանության հետ քննարկումներ անցկացնելու, առաջարկներ ներկայացնելու հնարավորություն։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում կա նաեւ հանրային խորհուրդ մայր օրենքի 161 հոդվածով նախատեսված մարմին, որը նույնպես ունի խորհրդակցական լիազորություններ։ Նախկինում այն աչքի չի ընկել, ինչ որ ընդգծված գերակտիվությամբ եւ ինչ անելու արտահերտից հետո դեռևս անորոշ է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մտագրոհի տեղ, որտեղ մենք կարող ենք բոլոր հնարավոր հարցերը քննարկել։
Վերջին արտահերթի արդյունքներով ընտրողների ձայների մեծամասնությունը ստացած քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը այսօր արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ քննարկումների նոր հարթակի մասին հայտարարեց։ Ձևաչափն էլ անվանեց մտագրոհի տեղ։
Պիտի փորձանենք մշտական գործող ֆորմատ ձևավորել իմ մասնակցությամբ եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացվածությամբ։ Մենք սա դիտարկում ենք որպես, այսպես ասած, մեր հանրային կյանքի, քաղաքական կյանքի, տնտեսական կյանքի օրակարգային հարցերի քննարկման հարթակ։
Հետընտրական փուլում Փաշինյանը քաղաքական 16 ուժերի ներկայացուցիչների է հանդիպել, հիմնականում ընտրություններին մասնակցած, բայց խորհրդան չանցած։ Մարզահամերգային համալիրում այսօր անցկացված փակ հանդիպմանը 19 ներկա, նրանց թվում ազատական կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորած Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, դեմքուսի ընտրական ցուցակը գլխավորած, բայց գրանցումն անվավեր ճանաչվելու պատճառով ընտրություններին այդպես էլ չմասնակցած Տիգրան Արզականցյանը։ Հանդիպմանը մասնակցած որոշ գործի ներ ընտրությունների նախորեին են կուսակցություններ ստեղծել, որոշներն էլ հանրությանը քիչ հայտնի են։ կառավարությունից չմանրամասնեցին, արդյոք հրավերներ ուղարկվել են բոլոր այն կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, որոնց հետ մինչ այս հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության տարածած կարճ տեսագրության մեջ վարչապետի պաշտոնակատարն ասում էր Լուսավոր Հայաստանի և Հանրապետություն կուսակցությունների ղեկավարներ Էդմոն Մարուկյանն ու Արամ Սարգսյանը, որոնց հետ եղել է նախնական պայմանավորվածություն, հանրապետությունում չեն։ Փաշինյանը երեք հանդիպել էր նաև ԲՀԿ առաջնորդին, ինչպես արտախորհրդարանական մյուս ուժերին, Ծառուկյանին էլ արել նրանց գաղափարներն իրագործելու առաջարկ։ Ծառուկյանը տարածված տեսանյութում կոնկրետ չէր պատասխանել համագործակցության առաջարկին, միայն ասել է ժողովրդի կողքին են, անելու են մեջբերում ցանկացած բան, ինչ օգուտ կբերի։ ԲՀԿ-ականներից չհաջողվեց ճշտել։ Ծառուկյանին հրավեր հղվել է, նա մերժել է, թե ընտրություններից առաջ նաև փողոցում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է վարչապետի պաշտոնակատարի այս նոր նախաձեռնությանը։ Ողջ օրը Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը չպատասխանեց հեռախոսազանգերին, անպատասխան թողեց նաև հաղորդագրությունները։ Վերջին արտահերթի վերաբերյալ ԲՀԿ-ն պաշտոնապես տեսակետ չի հայտնել, բայց սահմանադրական դատարանում էլ արդյունքները չի վիճարկում։ Փաշինյանի նախաձեռնած այսօրվա կլոր սեղանին մասնակցած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը ասում էր արտախորհրդարանական ուժերի խորհրդատվական մարմինը լինելու։ Կհանդիպեն ամիսը մեկ անգամ, վստահեցրեց, հանդիպման իրենց պաշտոններ չեն առաջարկվել։ Համաձայն չէ հնչող տեսակետներին, թե ինչպես 2008-ի արյունալ իրադարձություններից հետո Սերժ Սարգսյանի ստեղծած հանրային խորհուրդը, Նիկոլ Փաշինյանի այս նախաձեռնությունը ևս ոչ թե իրական խնդիրները լսել, լուծելու, այլ զուտ ձևական հարթակ է դառնալու։
Եթե այդպիսին է, ենթադրենք, ես չեմ մասնակցի միանշանակ։ Իհարկե, ես պոտենցիալ տեսել եմ, սա հանրային խորհուրդը սահմանադրորեն հաստատագրված է, չէ՞։ Եթե նախագահին կից չի, վարչապետին կից չի, սա առիթ է ուղղակի վարչապետի հետ նաև աշխատելու։ Իսկ լավատես ու վատատեսը, թե աշխատենք, ապրենք, տեսնենք հիմա սկզբից և այդ քարը կծելը հիմա ուտիշն է։
Օրինակ դուք անդամ ինչ առաջարկ ունեք։
Նոր դուրս ենք եկել, կմտածենք, ասեմ։ Պիտի ճգնաժամը հաղթարել, ուղիները շտաբ որոնել։ Ընտրությունների մասով հաղթարված է, բայց տնտեսություն, անվտանգություն, բանակ և այլն հաղթարված է, թե չէ, չէ։
Նույն դաշինքով անցած ընտրությանը մասնակցած Արման Բաբաջանյանը, ի տարբերություն Լևոն Շիրինյանի, այս նախաձեռնությունը ձևական է համարում, տեսարաններ ապահովելու նպատակ հետապնդող։
Գուցե կարճաժամկետ կտրվածքով վարչապետին անհրաժեշտ է հասարակությանը նաև, եւ ինչու՞ չէ, հակառակորդներին քաղաքական ցույց տալ, որ նաև խորհրդարան չանցած ուժերի աջակցությունը ունի, համերաշխությունը ունի, եւ դա շատ լավ է, որ կա, բայց ես կարծում եմ, մենք պիտի արագ տեսարաններից գործի անցնելու ռեժիմի մեջ մտնենք։
Հրավեր եղել է եւ դուք նախընտրել եք չմասնակցել։
Այո, տեղեկացրել եմ, որ չեմ կարող մասնակցել այդ ֆորմատով հանդիպմանը, որտեղ կարծում եմ, որ արտախորհրդարանական ուժերի պլատֆորմը անգործունակ է այն իմաստով, որ չունի գաղափարական հենք։
Խորհրդարան չանցած ուժերից Հայազգային կոնգրեսին վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հանդիպման պաշտոնական հրավեր ընդհանրապես չի հղվել, տեղեկացրեցին կոնգրեսից։ Հանդիպման հրավերը ստացել, բայց մերժել էր ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան էլ պնդում են Բաքվում, թե Ղարաբաղի հարցը ևս չկա, ակնհայտ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք գերտերություններում, ինչպես նաև ազդեցիկ միջազգային կառույցներում այդպես չեն մտածում։ Բնականաբար Հայաստանում և Ղարաբաղում էլ մերժում են պատերազմով թեման փակելու մասին Իլհամ Ալիևի պնդումը։ Թիվ մեկ հարցը իհարկե կարգավիճակն է։ Այսօր հանդիպել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մեր օրակարգում հարցերի հարցը շարունակում է մնալ Արցախի կարգավիճակի ճշգրտման խնդիրը։ Այս մասին այսօր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանն ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Ուրախ եմ արձանագրել, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարությամբ են հանդես եկել, ըստ էության արձանագրելով այդ օրակարգը որպես աշխատանքային օրակարգ, և մենք իհարկե պետք է այստեղ նույնպես մեր անելիքները ճշգրտենք, նոր իրադրության մեջ փորձենք որոշակի ռազմավարություն որդեգրել և մեր նպատակներին հասնելու ուղիները մատնանշել։
Արայիկ Հարությունյանն իր հերթին ընդգծել է, որ Արցախի ամենակարևոր հարցը անվտանգային կարգավիճակի խնդիրն է։
Բարեբախտաբար կարգավիճակի առումով թեման Մինսկի խմբի կողմից այնինչ եղել է մինչ պատերազմը և օրակարգային փոփոխություններ չի կրել եւ մենք պետք է ձգտենք, որ դա մնա օրակարգում։
Արայք Հարությունյանի տեղեկացմամբ անվտանգության առումով պաշտպանության բանակի եւ ռուսական խաղաղապահ ուժերի կողմից իրավիճակը համատեղ վերահսկվում է։
Իրականում բարդ է աշխարհագրությունը այսօրվա Արցախի ճանապարհները, բայց բախտաբար որևէ լուրջ խնդիր, մտահոգող խնդիր չի եղել եւ այսօր ընդանում է բերքահավաք, այսօր արդեն այս բերքահավաքում որևէ խնդիր չկա, խոչընդոտ չկա, ընդանում է նաեւ ենթակառուցվածքների վերականգնումը, ման աշխատանքները հենց այսօրվա շփման գծի երկայնքով։
Հարությունյանի եւ Փաշինյանի հանդիպումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից եւ Նիկոլ Փաշինյանի հուլիսի 7-ին Ռուսաստան կատարած աշխատանքային այցից հետո առաջինն է։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նշել է նաեւ, որ դեռ կան պատերազմին վերաբերող հանգամանքներ, որոնց պետք է անդրադառնալ։
Ես շատ կարեւոր եմ համարում ընդգծել, որ նաեւ նախընտրական շրջանում ես հստակ ձևակերպել եմ 44-օրյա պատերազմի բոլոր հանգամանքների մարակրկիտ քննությունը, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք ձևակերպել այնպիսի ֆորմատ եւ այնպես կազմակերպել աշխատանքը, որ լինի վստահելի այդ աշխատանքը, որտեղ շատ կարեւոր հարցերի պատասխաններ պետք է ձևակերպվեն։
Արցախի նախագահը նաև խոսել է Արցախում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին, նշել, որ այսօր Արցախում բնակարանների խնդիրն այնքան խիստ է, որ օրը մեկ բնակարան կառուցելն էլ քիչ է։ Մեր ծրագրերն իրականացնելու համար պետք է հասցնենք նրան, որ առնվազն օրը մինչև 4-ից 5 բնակարան կառուցենք, ընդգծել է Արայք Հարությունյանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդային միության սահմանները միշտ ամուր են թվացել եւ եթե փոխվել են, ապա միայն հոգուտ Մոսկվայի։ Բայց հենց միությունը փլուզվել է, պարզվել է, որ անհրաժեշտ են պետական սահմաններ այնտեղ, որտեղ ժամանակին ընդամենը վարչական բաժանումներ են եղել, ընդ որում դրանք տասնամյակների ընթացքում որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի շուրջ պայթյունավտանգ վեճը հենց այդ անորոշության հետևանքն է։ Հիմա ռուսները ասում են, որ պատրաստ են սատարել երկու երկրներին սահմանազատման և սահմանագծման խնդրում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին շրջաններում ուղղակիորեն կապված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ եւ սահմանի միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայության հետևանքը, թեև կողմերի փոխվստահության դիֆիցիտի պատճառով ճգնաժամը խորանում է։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին սահմանի դեմարկացիայի հարցով։ Ինչ վերաբերում Ռուս խաղապահների առաքելությանը Լեռնային Ղարաբաղում, Զախարովան ընդգծել է, թե ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում իրավիճակը մնում է համեմատաբար կայուն, առանձին միջադեպեր օպերատիվ կերպով լուծվում են ադրբեջանցի և հայ գործընկերների հետ փոխգործակցությամբ, ռուս խաղապահների նկատմամբ սանդրիչ գործողություններ չեն արձանագրվում, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը եւս մեկ անգամ հայտարարեց նաեւ, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ներդրում ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ կյանքի հաստատման, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդման գործում։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի զինվորականները մայիսի 12-ից գտնվում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի Սև լճի շրջանում։ Նման իրավիճակ է ստեղծվել նաև Գեղարքունիքի մարզում Վարդենիսի մոտակայքում։ Պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում պետական սահմանի տարբեր հատվածներում։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն այս հարցը բարձրաձայնել էր, իսկ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ասել էր, թե ռուս խաղապահներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու հարց օրակարգում չկա։ Սակայն նույն օրը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապուրկինը ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի խնդրահարույց հատվածներում ռուսաստանյան սահմանապահների ներկայությունը ընդլայնելու հարցի շուրջ առարկայական քննարկումները շարունակվում են։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները շեշտում են այս օրերին, որ ռուս սահմանապահների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանին ուղղակի կապ չունի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ, և Հայաստանը իրավասու է ցանկացած երկրի զորքեր տեղակայել իր սահմանին անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սահմանապահներ տեղակայելու համար Ադրբեջանի համաձայնությունը պետք չէ։ Այս հարցը հավելեմ ադրբեջանական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Զախարովն այսօր փաստորեն ակնարկել է եւս մեկ անգամ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումները ուղղակիորեն կապված չեն ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ոչ էլ Եռակողմ համաձայնագրերի հետ, որ ստորագրել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարները։ Ինչ վերաբերում է Եռակողմ համաձայնագրերին, որ ստորագրվել են նոյեմբերի 9-ին եւ հունվարի 11-ին, պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ դրանց իրագործումը պարտադիր է եւ որ բոլոր երեք կողմերն էլ դա հասկանում են։ Հավելեմ, երեք Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարին հարցրել են, թե արդյոք Ռուսաստանի նախագահը չի պատրաստվում բանակցել նաեւ ադրբեջանական կողմի հետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։ Դմիտրի Պեսկովն պատասխան ասել էր.
Трехсторонних договоренностей очень важно.
Ադրբեջանական կողմի հետ շփումները մշտական բնույթ են կրում, բոլորը համաձայն են, որ Եռակողմ պայմանավորվածությունների իրականացում շատ կարևոր է եւ այլ ընտրանք չունի, եւ այդ պայմանավորվածությունների իրականացման շրջանակներում էլ հենց շփումներ են իրականացվում թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերի հետ։ Հավելեմ, այս համաձայնագրերում հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի մասին կետ չկա, ինչպես նաեւ չկա Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ կետ Բաքուն եւ Անկարան, սակայն պնդում են, որ ռուսական եւ հայկական կողմերի հետ պայմանավորվել են հենց միջանցքի մասին, իսկ Թուրքիայի դեսպանն Ադրբեջանում այսօր այցելել էր Ղարաբաղ և Շուշիի հռչակագիրը համեմատել Խարսի պայմանագրի հետ։ Ղարաբաղի վերականգնման և զարգացման զուգահեռ հաղթանակից հետո այստեղ կայունություն կհաստատվի, կբացվեն կոմունիկացիաները և ամենակարևորը Զանգեզուրի միջանցքը։ Նախիջևանը Թուրքիայի դարպասն է, Թուրքիայի կողմից ստորագրված հռչակագրի շնորհիվ կապահովի ելք դեպի Կենտրոնական Ասիա, Կասպյան Ավազան և Արևելք, ասել է այսօր թուրք դիվանագետը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմի բերումով տեղահանվածներից բոլորի կացությունն է ծանր, դա սոցիալական, տնտեսական, հոգեբանական առումներով ողբերգություն է։ Քաշաթախցիներից շատերը լրացուցիչ դժվարություն ունեն, նրանք կարծես միջանկյալ վիճակում են, տեսականորեն կարող են վերադառնալ, բայց դա այլևս իրենց իմացած բնակավայրը չէ։ Այսօր նրանք բողոքի ակցիա են կազմակերպել, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բոլորի միասին վարդավար են կարել գյուղովի, զատիկ են կարել, նոր տարի են կարել։
Քաշաթաղի շրջանի Փակահան գյուղի ուսուցիչն է Երևանի կենտրոնում կառավարության շենքի առջև նախապատերազմական հիշողությունների գիրկն ընկել։ Այստեղ բազմաթիվ քաշաթաղցիներ էին հավաքվել, բոլորը նույն պահանջով.
Մենք ուզում ենք, որ մեզ փոխհատուցեն բնակարանների համար, որովհետև քաշաթաղից վերադառնալով Հայաստան շատերս մնացել ենք անտուն, մնացել ենք փողոցներում։
Վերադարձ դեպի քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսիսյանը շեշտում է, Քաշաթաղ մի օր կվերադառնան, բայց այսօր է իրենց ապրելու տեղ պետք։ Քաշաթաղի 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանը 120 գյուղերով դատարկվեց, ադրբեջանական դարձավ այս պատերազմում։ Պաշտոնապես հայկական հսկողության տակ են մնացել միայն Բերձոր քաղաքը, Աղավնո և Սուս գյուղերը։ Աղավնոն շուրջ 140 բնակիչ ունի այսօր։ Լիբանանահայ համայնքապետ, որ փորձում է հայերով պահել հայկական Աղավնոն, իսկ Բերձորով անցնում է Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը, բայց քաղաքի հենց կենտրոնով ադրբեջանական շարասյուններն են երթևեկում շաբաթը 3 անգամ։ Ինչպես վերադառնանք, հարցնում են բերձորցիները։
Երեք մի հատ տեսանյութ ենք նայել, որ ադրբեջանցիները այնտեղ իրանց ավտոներով պտտվում են։ Ինձ համար, իմ երեխայի համար ես գտնում եմ, որ վտանգավոր է։
Եթե Բերձորում կա 10 հատ անցակետ, 10 ռուսներն են, մենք ինչին ենք տիրապետում։
Ոչ մի հիմնարկը այնտեղ չի գործում, փաստացի այսօր Բերձորը դարել է մերյալ խաղակ։
Հիվանդանոցը չի աշխատում, դպրոց մանկապարտեզ չի գործել, հաստատում է Բերձորի քաղաքապետը։ Նարեկ Ալեքսանյանն ասում է, բերձորցիներն իրենք պետք է որոշեն ի վիճակի են ապրել այս քաղաքում, թե ոչ։ Այս պահին Բերձորում շուրջ 130 հոգով են։
Ոչ բորդորել են վերադառնալու, ոչ արգելել են վերադառնալը։ Լավագույն դեպքում ասում եմ, գիտես, արի տես ֆրա, փորձի հասկանալ, հնարավոր է, հնարավոր չի, դու ինքդ պատրաստ ես պտենց մի օր, 10 օր, մի ամիս, մի տարի ապրելու, թե պատրաստ չես։
Անվտանգ են Քաշաթաղի շրջանին մնացած 3 համայնքները, Բերձոր քաղաքը, վարչակազմի ղեկավարը մեղմ ասած չի հստակեցնում։
Հարավային Կովկասում այս պահին անվտանգության խնդիր կա։
Քաշաթաղցիները Հայաստանի կառավարությանն են հիշեցնում, իրենք 90-ականներին հենց կառավարության ծրագրով են վերաբնակեցվել Քաշաթաղի շրջանում։ Այսօր նամակ փոխանցեցին վարչապետի պաշտոնակատարին, գրել են Հայաստանի տարբեր մարզերում, ժամանակավոր կացարաններում ու գիշերօթիկներում 3000 քաշաթաղցի ընտանիք է ապրում, կամ նրանց տան հարցը լուծեք կամ դրամական փոխհատուցում տվեք։
Մեր անասուն կով ունեցված թողել ենք, մեզ տուն չի հասնում, օդի մեջ պետք է ապրենք։
Քաշաթաղցիներն ասում են, մինչև այժմ կառավարությունից խոստումներ են լսել փոխվարչապետ Գրիգորյանի գլխավորությամբ գործող աշխատանքային խմբի հանդիպումներում։
Մեզ չեն մերժել, բայց հարցի լուծում էլ չկա, մինչև այսօր հարցի լուծում չկա։
Արմեն Չոմոյանն այդ հանդիպումներին մասնակցել է, ասում է, որևէ կոնկրետ առաջարկ իրենց չի արվել։ Այսօր էլ կառավարությունից քաշաթաղցիներին հանդիպման հրավիրեցին հուլիսի 15-ին, քննարկելու այն, ինչ պահանջում են։ Չոմոյանը շեշտում է, Երևանում տուն չենք ուզում, այլ այնտեղ, որտեղից ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ մեկնել են Արցախ վերաբնակեցնելու ավերակ գյուղերը։
Մենք Երևանում անելիք չունենք, մեզ պետք է տուն հողամասով, որպեսզի մենք մշակենք, ապրենք, մենք սովոր ենք հողը մշակելուն։
Արցախում վերաբնակեցվածներն իրենց խնդիրն առանձնացնում են տեղահանվածների խնդիրներից։ Քչերն են ցանկանում Ստեփանակերտում կամ Հարակից գյուղերում նոր կյանք սկսել, երրորդ անգամ սկսել, ասում են, մենք Հայաստանից ենք գնացել։
Արցախում չէ, մենք համաձայն չենք։ Արմատներ չունենք այնտեղ, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի հարազատ չունենք, ինչ ունենք գնալու։ Մեր հարազատությունը, ամբողջ բարեկամությունը ստեղ է։
Կամ Հայաստան, կամ այնտեղ, որտեղից եկել ենք։ Սիրանուշ Սահակյանը 22 տարիկով սականում է ապրել, 9 տարին առանց լույսի, ասում է, համայնքում գործերը լավացան, հետո պատերազմը սկսվեց ու Քաշաթաղի այս քաղաքը հիմա Ադրբեջանինն է։ Տիկին Սիրանուշը արդեն 8 ամիս սպասում է Աբովյանի գիշերօթիկում։
Եթե կովսականալնի կգնամ, որովհետև ամուսին ծնդեղա թաղած։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը պատերազմի եւ հետպատերազմյան ճգնաժամի կապակցությամբ մարդասիրական օգնությունը տրամադրելու Հայաստանին գերիների հարցում Եվրոպան հստակ ասում է, որ հարկ է բոլորին ազատել առանց նախապայմանների։ Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման եւ հարևանության հարցերով հանձնակատար Օլիվիե Վարհելին տարածաշրջանային այց ամփոփում է Երևանում, լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Արևելյան գործընկերության շրջանակում Հայաստանը հարավային Կովկասում Եվրամիության կողմից ամենալայնածավալ աջակցությունը ստացած երկիրն է։ Այս մասին Եվրոպական Հանձնաժողովի Հարևանության և Ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի հետ կայացած հանդիպումից հետո հայտարարեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը։ Եվրամիությունը առաջիկա 5 տարիների համար Հայաստանին հատկացվելիք 1.6 միլիարդ եվրոն այլ աղբյուրներով կավելացնի 1 միլիարդով, ընդհանուր ներդրումային փաթեթը դարձնելով 2.6 միլիարդ եվրո։ Ներդրումային փաթեթի ծավալով Հայաստանը առաջ է անցնում Ուկրաինայից 1.94 միլիարդ և Մոլդովայից 1.63 միլիարդ եվրո փաթեթով։ Ամենակիչ աջակցությունը կտրվի Ադրբեջանին 140 միլիոն եվրո։ Ֆինանսական օժանդակության նպատակը համատեղ մշակված ներդրումային և տնտեսական նախագծերի իրականացումն է։ Տարածաշրջանային այցը Եվրահանձնակատարը սկսել էր Վրաստանից, ավարտում է Հայաստանում, մինչ այդ եղել է նաև Ադրբեջանում։ Հայաստանում հանձնակատարը պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում նախագահի, վարչապետի ու փոխվարչապետի պաշտոնակատարների հետ։ Անդրադարձել են 2020-ի ընթացքում ի հայտ եկած ծանր մարտահրավերներին, կարևորելով Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց առանց նախապայմանների ու անհապաղ վերադարձը։ Հանդիպումից մանրամասներ է ներկայացնում փոխվարչապետի պաշտոնակատարը։
Հանձնակատարի հետ քննարկել ենք Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի ծանրագույն հետևանքների և հետպատերազմյան իրավիճակի մեղման ուղված մեր հետագա գործողությունները։ Հայաստանը հանձնարարու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը բացառապես խաղաղ ճանապարհով։
Մոտ ապագայում Եվրամիությունը նաև 9-ից 10 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց, ասաց հանձնակատարը։ Բացի այդ, Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանին և Հայաստանին տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Օլիվեր Վարհեին այս մասին խոսել էր Բաքվում, վերահաստատեց նաև Երևանում։
Ուզում եմ հաստատել, որ Եվրամիությունը պատրաստ է շատ ակտիվ դերակատարում ստանձնել հակամարտություններին հաջորդած իրավիճակում վստահության համապատասխան միջոցառումների իրականացմանը հատկապես առաջին հերթին հաղթահարելու համար արտասիրական ճգնաժամը։
Արևելյան գործընկերության շրջանակում Հայաստանին տրամադրվող գումարի զգալի մասը Եվրոպական հանձնաժողովը ծրագրում է ուղղել պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանակից դարձած Սյունիքին դիմադրողականության ամրապնդման համար։ Հայաստանը շարունակում է ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղին, իր խոսքում ընդգծեց Մհեր Գրիգորյանը։
Նշենք, որ աջակցությունը ուղղվելու է կառավարության և ԵՄ-ի համատեղ սահմանված 5 առաջնահերթ նախաձեռնություններին, որոնք առնչվում են փոքր և միջին ձեռնարկությունների աջակցությանը, հյուսիս-հարավ մայրուղու և աջակցող ենթակառուցվածքների կառուցմանը, Հայաստանի հարավային շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, թվային կառավարմանը և նորարարության խթանմանը, ինչպես նաև Երևանի որպես կանաչ և խելացի քաղաք զարգացմանը։
Նախորդ տարի Եվրամիությունը 100 միլիոն եվրո հատկացրեց Հայաստանին համավարակից հետո վերականգնվելու համար, հիշեցրեց Օլիվեր Վարհեին։ Հիմա էլ արվում է հնարավոր ամեն բան Հայաստանին COVID-ի դեմ պատվաստանյութի անհրաժեշտ քանակով ապահովելու համար։ Ոչ մեկը ապահով չէ, քանի դեռ բոլորը ապահով չեն և համավարակը չի ավարտվի, քանի դեռ բոլորը պատվաստված չեն։ Հանձնակատարը խոսելով պատվաստումների կարևորության մասին կոչ արեց բոլորին պատվաստվել։
Հայաստանը չունի վատնելու ժամանակ։
There's no economy
Հայաստանը չունի այլևս տնտեսական հնարավորություններ վատնելու ժամանակ։ Մենք պետք է որ բոլորը գնան եւ անհրաժեշտ է մեզ որպեսզի բոլորը գնան եւ պատվաստվեն։
Եվրոհանձնակատարը ողջ ունեց նաեւ Հայաստանում ազատ եւ արդար ընտրությունների արդյունքը, հույս հայտնելով որ շատ շուտով Հայաստանում կլինի ուժեղ կառավարություն եւ խորհրդարան, անելիքները շատ են, ընդգծեց նա։ Մինչ այդ վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հանդիպման ժամանակ էլ անդրադարձ է եղել ընտրական գործընթացներին, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել էր, որ Հայաստանում ընտրությունների ինստիտուտը կայացել է նաեւ Եվրամիության աջակցությամբ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին կվերադառնանք մի քանի րոպեից։ Այժմ մեր միջազգային անդրադարձը, ամերիկացիները մինչև ամառվա վերջ դուրս են գալու Աֆղանստանից, պարապը լցնում են թալիբները, նրանք գավառ առ գավառ գրավում են երկիրը, ռուսները ուշադրությամբ են հետևում, քանի որ Աֆղանստանը սահման ունի ՀԱՊԿ-ի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն Աֆղանստանում իրենց գլխավոր առաքելությունն Ալ-Քաիդայի ջախջախումն ու Օսամա բեն Լադենի ոչնչացումն ավարտին են հասցրել, ուստի ամերիկյան զորքերի հետագա տեղակայումն այդ երկրում այլևս անիմաստ է։ 5-7 երեկոյան Սպիտակ տան հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն, առաջին անգամ հանդես գալով Աֆղանստանում օրեցօր խորացող ճգնաժամի վերաբերյալ ծավալուն մեկնաբանությամբ։ Մենք Աֆղանստան չէինք գնացել պետություն կառուցելու նպատակով, դա բացառապես աֆղան ժողովրդի իրավունքն ու պատասխանատվությունն է որոշել սեփական ապագան և թե ինչպես է հարկավոր կառավարել սեփական երկիրը, հայտարարում էր Բայդենը։
And how they want to run their country.
Սպիտակ տանը կայացած այս ասուլիսը թերևս ամենանյարդայինն էր Բայդենի նախագահության ողջ ընթացքում։ Լրագրողների հարցերը հաջորդում էին մեկը մյուսին, և դրանց մեծ մասը Միացյալ Նահանգների ղեկավարի համար այնքան էլ հաճելի չէր։ Որն է ամերիկյան զորքերի Աֆղանստանից նման հապշտապ դուրս բերման պատճառը? Արդյոք Քաբուլը նոր Սայգոն չի դառնա, և ի վերջո արդյոք ամերիկացիները ստիպված չեն լինի 75 թվականին հարավային Վիետնամում ծավալված իրադարձությունների օրինակով Աֆղանստանից ևս տարհանել սեփական դեսպանատունը, և թերևս ամենակարևորը, արդյոք անխուսափելի է Թալիբանի հաղթանակը։ Դրան հետևեց Բայդենի կտրուկ ժխտական պատասխանը։ Հաջորդ հարցն արդեն Սպիտակ տան ղեկավարին հունից հանեց։ Դուք վստահում եք Թալիբանին, հարցրեց լրագրողներից մեկը, ինչին հետևեց Ջոզեֆ Բայդենի բավական կոպիտ արձագանքը։ Դա հիմար հարց է, ես չեմ վստահում Թալիբներին, սակայն վստահում եմ աֆղանական բանակին, որը շատ ավելի լավ է մարզված ու զինված և ռազմական գործողություններ վարելու շատ ավելի բարձր որակներ ունի, պնդում էր Բայդենը։ Աֆղանստանում վերջին օրերին ծավալվող իրադարձությունները, սակայն, չեն հաստատում Սպիտակ տան ղեկավարի լավատեսությունը։ Թալիբան շարժումը սրընթաց հարձակումը շարունակում է Աֆղանստանի հյուսիսային շրջաններում։ Վերջին 24 ժամերին Թալիբանի զինյալները ընդհուպ մոտեցել են Թուրքմենստանի և Իրանի սահմաններին։ Թուրքմենական աղբյուրների փոխանցմամբ Աֆղանստանի հետ սահմանին տեղակայված որոշ սահմանապահ կայազորների սպայակազմը սկսել է տարհանել ընտանիքների անդամներին։ Իրանի ուղղությամբ աֆղանական Հերատ նահանգում Թալիբներին եւս հաջողվել է առաջ շարժվել գրավելով սահմանային անցակետերից մեկը։ Վաշինգտոնից հնչող հանդարտության և խուճապիչ մատնվելու կոչերի ֆոնին տարածաշրջանային առաջատար խաղացողները դիմում են միակ տրամաբանական քայլին, փորձում են ընդհանուր հայտարարի գալ հաղթող կողմի հետ։ Նախորդին Թալիբան շարժումը ներկայացնող մի պատվիրակություն գտնվում էր Թեհրանում, մյուսը Մոսկվայում։ Ռուսաստան ժամանած Թալիբները երեք հանդիպել են Աֆղանստանի հարցերով Կրեմլի հատուկ բանագնաց Զամիր Քաբուլովի հետ։ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում Թալիբները վստահեցրել են, որ չեն պատրաստվում խախտել կենտրոնական Ասիայի պետությունների սահմանները, ինչպես նաև երաշխավորում են Աֆղանստանում գործող օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունների անվտանգությունը։ Այսօր արդեն Մոսկվա ժամանած Թալիբները Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում հրապարակեցին միջազգային հանրությանը տրամադրվող երաշխիքների ամբողջական ցանկը։ Մենք երաշխավորում ենք, որ որևէ երրորդ ուժ այլևս երբեք չի օգտագործի Աֆղանստանի տարածքն այլ պետությունների դեմ։ Մենք ցանկանում ենք հավաստիացնել ձեզ, որ Իսլամական պետության կառույցները երբեք որևէ գործնեայություն չեն ծավալի մեր երկրի տարածքում։ Մենք երաշխավորում ենք միջազգային հանրությանը, որ գործուն միջոցներ կձեռնարկենք Աֆղանստանի տարածքում թմրանյութերի արտադրության դեմ։ Բացի այդ, միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին կարող է հետաքրքրել այն փաստը, որ այս պահին մեր վերահսկողության տակ է գտնվում Աֆղանստանի տարածքի 5%-ը։ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թալիբան շարժման Դոհայում գործող քաղաքական գրասենյակի ներկայացուցիչ Շահաբուդդին Դելավարը։ Թալիբների ներկայացրած երաշխիքները միջազգային հանրությանը կարծես լիովին գոհացնում են։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, քանի դեռ ռազմական գործողությունները ընթանում են Աֆղանստանի տարածքում, Ռուսաստանը որևէ քայլ չի ձեռնարկի։
Հայաստանի լրագրողական համայնքը պետք է մի հանելուկ լուծի։ Արդյոք հնարավոր է մեկի ձեռքից ոչ մի տումնավոր խլել աշխատանքային գործիք հեռախոսը և դրանով չխոչընդոտել աշխատանքը։ Ինչ վճիռ է կայացվել իշխանական թիմը ներկայացնող օրենսդիրի և լրագրողի միջև տեղի ունեցած այդ միջադեպի վերաբերյալ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
3 июня. Հեսա ես իրա ավտոն ինքը պատահաբար նկարելա։
Հրապարակորդ հերթի լրագրող Անուշ Դաշտենցը ցույց է տալիս իր հեռախոսային կադրը, որն ըստ լրագրողի արել է իշխանական падգամավոր Հայկ Սարգսյանը, երբ լրագրողի հեռախոսը հայտնվել էր նրա ձեռքում։ Իրավապահները մեկ ամսյա քննությունից հետո եզրահանգել են։ Քրեական գործ հարուցելու առիթ չկա, քանի որ падգամավորը չի խոչընդոտել լրագրողին, ինչպես նաև չի կողոպտել նրան։
Այդտեղ շատ զավեշտալի նախադասություններ կամ որ փաստորեն քնիչը հավատացել է, որ այդ հեռախոսը ապշտակելու որ այդ դիտավորության նպատակ ցանկություն չի ունեցել եւ վերցնելու միակ նպատակը եղել է դրանով իր վերաբերյալ արված տեսակրությունը ջնջելը այո, քանի որ Հայկ Սարգսյանը ինձ չի ճանաչել, իմ վրա չի եղել լրագրողական բեջ, չնայած ես ներկայացել եմ եւ հակուստ, ինչպես ինքը գրել էր, հակուստ լրագրողի հակուստ չի եղել։ Հայկ Սարգսյանը իր բացատրության մեջ գրել է, որ իմ վրա լրագրողի հակուս բեջ կամ խոսափող չի եղել։
Մեկ ամիս առաջ լրագրողը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի կողքով անցնելիս նկատել էր падգամավորին, մոտեցել, որ հարց տա հայ ռազմագերիների թեմայով, ինչին հետևել էր միջադեպը։ Անուշ Դաշտենցը վերհիշում է, սկզբում շնորհավորել է նշանադրության կապակցությամբ, հետո հնչեցրել հարցը, սակայն քննիչին Հայկ Սարգսյանը պատմել է, որ ինքը աշխատանքային ժամից հետո ընկերների հետ Մաշտոցի պողոտայում էր, երբ իրեն է մոտեցել Միկին եւ սկսել անձնական հարցեր տալ։ Միջադեպի հաջորդ օրն էլ լրագրողներին էր բացատրել, թե ինչու է խլել լրագրողի հեռախոսը։
Իմ սահմանադրական իրավունքն է շարժել քաղաքում եւ որևէ մեկը չի կարող իմ ազատությունը սահմանափակել։ Ես ասում եմ, կներեք, չեմ ցանկանում ձեր հարցերի պատասխանել։ Այնուհետև տվյալ կինը շարունակում է հարցեր ուղղել եւ հեռախոսը այսպես պահել իմ դեմքին, հա։ Ինչի արդյունքում ես հեռախոսը վերցնում եմ, ջնջում եմ տվյալ հոլովակը, որը նկարել էր։
Եվ չնայած падգամավորը իրավապահներին հայտնել է, որ չի ճանաչել լրագրողին, Դաշտենցը պնդում է, ներկայացել է, ավելին 1 տարի առաջ էլ նրա աշխատասենյակում հարցազրույց է արել։ Եթե անգամ չկա լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելու հարց, ինչն այդպես չէ, ինչ ասես հեռախոսը վերցնելու, արգելափակումից հանելու, նկարահանածը ջնջելու եւ մոտ 1 ժամ անց միայն ուրիշի միջնորդությամբ հեռախոսը վերադարձնելու մասին հարցնում է լրագրողն ու հավելում՝ նյարդերու ժամանակ չունի այս որոշումը բողոքարկելու։
Այո, ապահովագրված է եւ միայն այդ կարծիքի
ես չեմ, օրինակ երեք Դանիել Իոնիսյանը հիշեցրել էր Հայկ Սարգսյանի հայտնի հարստանալու փաստը այդ բիտքոյնների, ասացին, խոսեցին, գրեցին, ջնջվեց գնաց, որովհետև Հայկ Սարգսյանը Հայկ Սարգսյանն է, որը, գիտեք, իշխանությանը ամենամոտ կանգնած անձնավորություն է, շիշ բռնող մականունով Հայկ Սարգսյանն է իշխանության մարդ։
Լրագրողական ավելի քան 1 տասնյակ կազմակերպություններ տարածած հայտարարությամբ դատախազությունից պահանջում են վերացնել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, հարուցել քրեական գործ, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից քննարկման առարկա դարձնել Հայկ Սարգսյանի վարկագիծը լրագրողների այդ շփումներում եւ հրապարակայնորեն գնահատական տալ, ինչպես այս, այնպես էլ դրանից առաջ նրա մասնակցությամբ տեղի ունեցած մի շարք այլ միջադեպերին։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը տարակուսած է քննիչի ձևակերպումից, ինչը նշանակում, անհրաժեշտ է, որպեսզի հանցավորը գիտակցաբար խոչընդոտի լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հաստորեն պատգամավորին ոչ ադեկվատ մարդու տեղ է դնում։ Դա ուղղակի ծիծաղելի է եւ այդ բոլոր գործողությունները անգիտակցաբար անել հնարավոր չէ։
Քրեական գործ չհարուցելու պատճառ կարող է լինել նաեւ այն, որ պատգամավորը վարչապետի պաշտոնակատարի թիմից է, կարծում է Մելիքյանը։
Մանավանդ այս ընտրություններից հետո, երբ վարչապետը օրենքի դիկտատուրա է հրճակել, այդտեղ օրենքի արժեք պետք է հավասար լինեն եւ իշխանական ուժերի քաղաքական ներկայացուցիչները եւ դիմադիրները։
Լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է իհարկե յուրաքանչյուրի անձնական որոշումն է, բայց հանրության միասնական շահերը պաշտպանելու լիազորություն ունեցող կառավարությունները կարող են կայացնել վճիռներ, որոնք գործնականում պարտադիր են դարձնում դա։ Ինչ են ծրագրում Հայաստանում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ևս 6 ամսով երկարացվի կարանտինը, այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Մինչև սեպտեմբեր սահմանափակումների նոր փաթեթ կներկայացնեն, կառավարությունն ասաց։ Ըստ Ավանեսյանի, դպրոցներում եւ բուհերում դասերը կշարունակվեն օնլայն ձևաչափով, եթե ուսուցիչներն ու դասախոսները պատվաստված չլինեն։ Իսկ եթե պատվաստված չլինեն սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներն, ապա նրանք ստիպված կլինեն անընդհատ ՊՇՌ թեստի արդյունքը ներկայացնել։
Մեր ուսուցիչները, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը պիտի ակտիվ կերպով այս գործընթացային մասնակից դառնա, որ մենք չունենանք սեպտեմբերին այդ պայմանի շարունակությունը։ Նորից եմ կրկնում, սա ևս սահմանափակումներից մեկը կարող է հանդիսանալ, որ դասերը կլինեն օնլայն, եթե պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, օրինակ, պատվաստված չէ։ Սա ազգային անվտանգության հարց է, և նման խիստ կարևորագույն հարցին պետք է համարժեք գործիքակազմ կիրառվի կանխելու, զսպելու համավարակի տարածում։
Հայաստանն աշնանը ձեռք կբերի մեկ ներարկմամբ կիրառվող ամերիկյան Johnson & Johnson-ի 50,000 դեղաչափ պատվաստանյութ։ Ըստ Ավանեսյանի, 300,000 դեղաչափ էլ Novavax-ի արտադրության պատվաստանյութ կներգրվի։ Ամերիկյան այս պատվաստանյութն էլ երկու անգամ ներարկումով է արվում։ Pfizer, Moderna պատվաստանյութերը Covax հարթակի միջոցով արդյոք կլինեն Հայաստանում, հետաքրքրվեցին առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարից, ասաց Pfizer-ի հնարավորությունը եղել է, բայց քանի որ Հայաստանն այդ պահին չի ունեցել պատվաստանյութի պահպանման համար անհրաժեշտ սառցե շղթան, այսինքն ցածր ջերմաստիճանով համապատասխան սառնարաններ, հնարավորությունը երկիրը բաց է թողել։ Այժմ, ըստ նախարարի պաշտոնակատարի, պետության և դոնոր կազմակերպության շնորհիվ այդ հարցը լուծվում է։ Երկրորդ հնարավորության դեպքում, ասաց, Հայաստանը ձեռք կբերի Pfizer-ը։
Հայաստանը ինքնաֆինանսավորվող երկրների շարքին է դասվում, և մենք Covax հարթակի շրջանակներում ոչ թե նվեր ենք ստանում, այլ ինքներս ենք ձեռք բերում դեղաչափերը։ Այս երկրների շարքի համար Moderna-ն դեռ բացված չէ Covax Facility հարթակի շրջանակներում, իսկ Pfizer-ի հաջորդական պատուհանի դեպքում մենք արդեն պատրաստ կլինենք նաև դրան համաձայնելու։
Երեկվա տվյալներով պատվաստվել է Հայաստանի բնակչության 3.5%-ը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով պատվաստումների առումով ամենաակտիվը Երևանն է, հետո Լոռին ու Շիրակը, ամենապասիվը Տավուշի մարզն է։ Ըստ նախարարության տվյալների, ավելի ակտիվ կանայք են պատվաստվում։ Իսկ թե ընդհանուր պատվաստվածների թվում քանի տոկոս են կազմում օտարեր գրացիները, նախարարի պաշտոնակատարը չհստակեցրեց, միայն ասաց՝ շատ քիչ։ Նախարարության որոշմամբ այսուհետ Հայաստանում գտնվող օտարեր գրաքաղաքացիները կարող են անվճար պատվաստվել միայն AstraZeneca պատվաստանյութով Երևանում գործող շարժական պատվաստումային կետերում։ Սա այն դեպքում, եթե նրանք Հայաստանում են գտնվելու 10 եւ ավելի օր։ Ըստ Ավանեսյանի, Հայաստանը մարդասիրական աջակցության կողմնակից է, բայց նախապատվությունը կտա նախ Հայաստանի քաղաքացիներին։
Ակնկալում ենք այլ երկրներից մեր քաղաքացիների, ովքեր որ ապրում են իրենց երկրներում, նույնանման վերաբերմունք, եւ Հայաստանը ոչ միայն ընդունում է մարդասիրական քայլեր, այլ ինքը հանդիսանում է նման մարդասիրության կրողը։
Հյուսիսային Պողոտայի շարժական կայանում անվճար պատվաստվողների մեծ հերթ էր գոյացել։ Հիմնականում իրանցիներ էին։ Հարցազրույցից չհրաժարվեցին միայն երկուսը։ Մյուսները խնդրեցին չնկարահանել իրենց ու հրաժարվեցին խոսել։ Ազատության հետ զրույցում այդուհանդերձ իրանցի մի քանի երիտասարդներ ասացին, որ իրենց երկրում նախ տարեցներին են անվճար պատվաստում, հետո նոր երիտասարդներին։ Այս տեղեկությունը հաստատեցին նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատնից։ Չնկարահանվելու պայմանով պատվաստման հերթում կանգնած իրանցիներից մի քանիսն ասացին, շաբաթներ է տևում, մինչև հերթը հասնում է երիտասարդներին, իսկ վիրուսը կայծակնային արագությամբ է տարածվում, հետևաբար գերադասում են գալ ու Հայաստանում անվճար պատվաստվել։
Well, in our country,
մեր երկրում իմ կարծիքով չունենք ընդունելի լավ պատվաստանյութեր, դրա համար որոշեցինք գալ Հայաստան ու այստեղ պատվաստվել։
So we can take it. Still in my country,
իմ երկրում պատվաստման գործընթացը մի քիչ երկար է տևում, բայց այնտեղ էլ է լավ կազմակերպված։
Good process in my country as well.
Հունիսի 8-ի դրությամբ Հայաստանում 103317 պատվաստում է արվել։ Առաջին տեղում բրիտանո-շվեդական AstraZeneca-ն է, երկրորդ տեղում չինական կորոնավակը, իսկ երրորդ տեղում ռուսական Սպուտնիկը։ Հայաստանում COVID-ից մահացածների ընդհանուր թիվն արդեն հասել է 4540-ի, եւս 1105 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիզի ճարև, ջրի պակաս, քիչ է ոչ միայն բերքը, այլև խոտը, որը կեր էր դառնալու։ Այսպիսի դժվար հարցեր պետք է լուծեն Շիրակի ֆերմերները, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրից երազգավոր հարց գնացած Ժաննան տնամերձում ցանած բերքն է ցույց տալիս երեք երեխաների մայրն ասում է, ջուր չլինելու պատճառով ձմրանն ապրոստից են գրեթե զրկվում։
Ան, ուշնել է մեղք։ Ես ումից ուզեմ։ Էսի հողամաս է։ Տանջանքով դրել եմ, ումից ուզեմ։ Ասպես նավի է չարան, տանջվ է դրել եմ, ան համի ասի գեպ կարտուշկա տարնա, որ եսը միսի տագա ուրիշներին է նայսկը կարտուշկա կա, եսը մի ումից ուզեմ ուզեմ։
Դաշտում ցանած բերքից էլ խոտ է ամբարել, 1 հեկտարից հազիվ 30 հակ խոտ է քաղել, 60-ին 30 հակ խոտով ինչպես պահեմ, հարցնում է Ժաննան։
Այս վերաս խոտ է, էղե, էն խոտ է չէ, սալում։ Անասունը սովածի հետ կուկա, կա չես կրնա հազնես, կատի գինը ընգած է, ես հմի ինչ ճղպայեմ, կա ոչ է, չի դեմ ես ինչ ըստեղ գյուղը մնամ, ինչ ապրիմ։
30 խոտը ինչքան կհերիքի։
Մեր երկու շապատ այդքան անասունին, ու դա ավել ես էլ անասունին չեմ կրնա պայել, ուր է կոմնակի գումարը չունեմ, որ խոսքի վերցնեմ, բերեմ պայեմ։
Ինչ է կանել ու խո անասունը։
Դե ստիված բաջարեն մել էլ առնող չկա, սա ժողովրդն է, նույնն է ինչ-որ ես։
Այսքան պիտի հարկադիր մորթի են տար։
Հա ի՞նչ են։
Ցույց է տալիս խոտի համար նախատեսված տարածքը, որ արդեն պետք է խոտով լի լիներ, բայց դա դատարկ է։ Այս խոտի պահեսն է։
Հա, դիկենի
դատարկ է։
Հա, բայց արդեն էսի բիլի լծաձեղներ։
Երաշտի պատճառով այս տարի գյուղացիները կանգնել են երկընտրանքի առաջ, անասունին պահել թե մորտել, խոտը քիչ է, եղածնել թանկ է։ Մեկ հակի արժեքը հաշված օրերի ընթացքում գրեթե կրկնապատկվեց, հասնելով 2000 դրամի։ Երազգավորսի 70-ամյա Գառնիկ Մեսրոպյանն ասում է, անասունը դաշտից սոված է գալիս, ամբարում էլ խոտ չունեն, 5 գլուխ անասուն ունի, մտածում է երկուսին կամ 3-ին հարկադիր մորթի ենթարկի, որ մյուսներին կարողանա պահել։
Հարկադիր պիտի մորթեմ, որտեղ որ չմորթեմ, մնացածներին հետ սոված կտովամ գցած, ուժը շախտի օրա ես 2000 դրամով խոտ առնիմ, 1000-1500 դրամով սալում առնիմ, 130 դրամով է կարտտան, որ ատարեք, թեզի մար վայրեք, մշայրեք վայրեք, Էդիգել բանը չէ։
Աթարբեկ Վակրատունին ուտ գլուխ անասուն ունի, ասում է անասունը 1 հակ խոտ պիտի ուտի, որ 5 լիտր կատտա։ Պարս հաշվարկով անգամ ձերկ չի տալիս, նա այլ ստիպված մի քանի գլուխ անասուն պետք է հարկադիր մորթի ենթարկի։
Քաղը սկսվել է, Սալոմի վիճակը լավ եղավ, գոնե հդացարասկերերով Սալոմը պայենք, չէ, հնարավոր չեղավ, ուրեմն մորթի ենթարկենք հարկադիր։ Մատղաշկը պայենք, խոշորը կվերացնենք։
2000 դրամով կգնեք 1 հակ խոտ։
Չէ, ձերն ու չէ։
Անասունների հարկադիր ու համատարած մորթն էլ մսի գնի վրա կազդի, սա եւս մտահոգում է գյուղացիներին։
Մսի գինը, եթե մսա վաճառներն են գալիս տանում 1000-ից 1200 դրամ է գովերինը։ Իսկ մտած անասունը քիչ բարձր է, 2000 դրամով տանում են։ Մենք է համալա մտած անասուն չունենք։
Որը գասաբին տանք։ Գասաբը արդեն 1000-1200 դրամ գվերցին է տանի։ Հմի, իսկ եթե արդեն կաբի ժամանակ եկա, իշխոր ես պետի մորդեմ, ընձ եթե մյուսները գմորդեն, համատարած մորդ կերնի, արդեն իգնստինկյան մեսի արժեքը կգնի, ըստի բաց իշ կինելը սեց պետի տան, որ տես անձ հեշ բան չի եղնը, մի ադը գմորդեմ, գաբուր մա կերեմ, կեզի կանչեն, դիրարետ կուտեք, էլ բե ադնեք տարեք, բարեմ եժանում կծախենք ես կոմենքոմ տեսնինք իշ կերնի։
Երազգավորսի համայնքապետ Արտաշես Մխիտարյանն ասում է, գյուղում հաշվարված է շուրջ 735 խոշոր եղջերավոր անասուն, թե գարնանը քանի գլուխ կմնա գյուղապետի կանխատեսումները, այնքան էլ լավատեսական չեն։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։